21 июнде Алтын Орда деп аталган яңа хәрәкәт үз эшен башлый. Ул үзен татар дип таныган һәм милләт өчен эшләргә әзер булган кешеләрне үзенә туплый. Хәзерге вакытта гаризалар кабул итү бара. Җәйгә инде курылтай уздыруда күздә тотыла. Хәрәкәтнең планнары турында Ландыш Харасовага Алтын Орда хәрәкәте координаторы Илфак Шихапов сөйләп бирде.
Элекке Советлар Союзы буенча таралып яшәгән бөтен татарларны берләштерү максатында төрле шухайберләр аның тиге, төрле этнографик төркемнәр, төрле исемнәр белән йөри әйтик, башкорт татарларын, нугай татарларын шулардан тотынып, бөтенебезне берләштерү, чөнки без бер дәүләттән икән халык, бер халык. Төп максат шушы.
Димәк, монда татарлар гына кермәячәк индеме?
Бу алар бар да татарлар. Без шушындай позициядә торабыз. Башкорт дип аталып йөрегән итәргән этнографик төркем ул шул Алтын Урда татарлары, Нугай татарлары. Ки Нугайлар дип йөрүчеләр, алар шулай ук Нугай татарлары. Кумык дип йөрүчеләр, алар шулай ук татарлар, аларны Аурупада һәм читкәгә чыкканда аларны бүген дә татарлар дип беләләр. Аларның телләре безнекеннән бер нәрсә белән дә аерылмый.
Бу хәрәкәте ничек эшләячәк ул? Интернетта эшләячәкме яисә аерым җыелачаксызмы?
Аерым җыелачакбыз да, интернетта да эшләячәкбез. Менә бу шулай аерым эшендә яңа сайт булдыралар шагыйрьле бу координация үзәге өчен. Чөнки төрле без төрле җирдә булганда интернет аша бүген җиңелрәк аралашырга, шул скайп конференциялар, ләкин интернет хәрәкәт булмый бу реаль хәрәкәт. Чөнки алдан бу хәрәкәтне башлап җибәргәнче бер ел якын без анда катнашырлык кешеләрне барладык. Һәрберсе белән реаль тормышта очрашып, аралашып, аларның позицияларын белеп, чын күреп белгән кешеләрне генә сөйләшәкбез. Ниндидер виртуаль дөньядан килеп кергән кешеләр ни түгел. Чөнки башта гариза, яки алардан Телдән булса да гариза, аннан реальна очрашу, аннан конкрет задачаларны, конкрет максатларны аңлату, уйлашу, бергә кем нәрсә эшли ала, бу милләт өчен аны. Икенче пункты булып, татарларның үзара ярдәмләшү системасын булдыру. Тик, менә читтән монда татар кеше килеп, кырга керергә яки анда башка максатта, аны монда каршы алырлык кешеләр булырга тиеш. Аларга кем ничек булдыра ала, ярдәм итәргә, шундыйрак кешегә бик кыскай итеп әйткәндәй.
Сез әйтегез, менә кешеләрне бер ел буе барладык дидегез. Хәрәкәткә ничә кеше керер дип менә хәзергә беренче чиратта планлаштырыла? Һәм
беренче чиратта менә хәзергә 21 кеше әлегә. Чөнки әле ул әйберне кичкереп әйткәнгә Алтын Урда хәрәкәте эшен башлый дип әйткәнгә әле 3 көн әлкен, ә шулыкта ул 21 июнь көнне үзенең эшен башлаячак. Элекке җыеннарның икенендә без ул көнне координация советы дигән әйбер без 4-5 кенә кеше очрашып алабыз тагын бер тапкыр ким әйтмешли сәгатьләрне дөресләйбез, юлларны ачыклыйбыз, официаль эшли башлау 21 июньдән. 21 июнь теге бертөрле борынгыдан килгән безнең бабаларыбызның олы көн дип аталган теге җыен үткәрә торган көне. Иң зур җыеннар 17 июньнән 27 июньгә хәтле үткән яңа стильдән алган вакытта. Менә шуларга әйтеп әйтелгән иде.
Сез әйттегез, менә координацион шурага кергән кешеләр җыелачак дип, сез менә кая җыелачаксыз? Ул җыелулар Казанда булачакмы яисә башка Русия төбәгендә булачакмы?
Юк, координация үзәге бу беренче җыелу Башкортстан территориясендә булачак инде. Чөнки безнең аннан бик актив кешеләр ул як татарлары соңгы вакытта дәйгә караганда күбрәк тимрәк һәм тормышка әриәлерәк карыйлар. Бу Алтын Урда дигән теге төрле хәрәкәтләр, ниндидер берләшмәләр алар бик күп, ләкин безне аларның абсолют күпчелегенең тормышка реаль карамавы, ниндидер абсурд идеялар күтәреп чыгулары безгә ошамый. Без реаль тормышта яшәүче кеше, һәрберебезнең үзенең эше бар, үзенең бизнесы бар, үзенең юлы бар, бары тик шуның өчен аерым хәрәкәт итәргә дип. Чөнки башка хәрәкәтләрнең күп әйберләре белән без риза түгел әйтик.
Нәсез әйттегіз, шынанда хәрәкәтләр, ишмалар күп деп. Менә сезнең хәрәкәтне алганда, менә тизелде Алтын Урда хәрәкәте, менә иртәгәдән 22 июнь башланды дим. Нәрсәдән башлыйсыз эшне?
Ну, иң беренче сайтып, менә бая үзегез әйткәнчә, чөнки интернет, ну, иң беренче сайт эшлибез. Менә заказ бирелгенде. Ләкин ул 22-нә генә эшли башлады дип уйламыйм мин. Былай эшнең планы без якынча җәйгә генә төзеп куйдык. Безнең июль аена кичкенә генә корылтай җыярга дигән эшебез бар инде, җыен җыярга дигән эшебез бар. Тагын бер тапкыр. Иң беренче конкрет максат без балалар өчен татар тарихы буенча китап әзерлибез. Безнең әле менә бу күзгә хатрик өлгереп булмасмы дигән. Татарша менә русский татар татарлар бит инде хәзер. Төрле матур иллюстрациялар белән менә шушындый китап әзерләү, аны чыгару. Ну, анда теге эшләр астыган эшләребез шактый инде безнең. Мәсәлән, әлегә теге башламыйча әйтеп бетереп булмый. Ләкин бу теге менә берсен әйтә алам. Тосы беренче сайт эшләтү китапны уже материал дия башладык. Ул хәрәкәтнең ише ул әкрен генә башланды инде. Бер җыелып, шушы корылтай җыен ясап алмыйча булмый, чөнки әйтәм бит, тагын бер тапкыр киңәшеп, тагын бер тапкыр бөтен фикерләрен дә тыңлап, яңа идеялар туплап, планнар шушындыйрак.
Ә ул корылтайның программасы бармы инде? Ул кайда булачак, ничәсе булачак?
Программасы юк, ул табигатьтә булачак. Ну, мин якынча гына әйтә алам, Мөслим районында үткәрергә дип җыенабыз инде без аны. Ниндидер бүлмәләргә, залларга җыелып түгел, табигатьтә әле кичә бабайлар вакытыннан калганча җыелып, бәйрәм итеп, шушында ук җитди мәсьәләләрне киңәшеп, шушындый, чөнки безнең читтән килгән, Пермьнан әйтик, анда Сахалдан, Оренбургтан, Астраханьдан килергә дигән кешеләребез бар. Аларга да бер табигатьтә ял булыр инде ул. Ниндидер кызыл казанда йөрүгенә түгел. Хәрәкәтнең туына тарым нәрсәсе сәбәпче булды. Шундый вакытта яңадан теге болгарчылык идеясы алга сөрелә башлады. Һәм даже хөкүмәт тарафыннан без моңа бик каты каршы. Мәсәлән, бәлки ул теге бер 300-400 кеше бар инде саташы бире торган, алар каршы булырга. Икенчедән, бәлки динчеләр каршы булыр, чөнки без анда алдан ук положениеларына кирттек. Лига бирелгән кешеләр анда яртын китерелмәячәк, чөнки аларның үз юлы безнең үз юлыбыз. Бу теге дөньяви хәрәкәт. Каршы булганнар, ул шәйен кешегә һәрвакыт каршы булалар инде. Без теге җыйган вакытта да үзен нинди дә булса конкрет эш белән күрсәткән кешеләрне генә җыябыз. Шуның өчен алардан курыкмыйбыз.
Хәрәкәтнең бер юнәлеше булып Алтын Урда мирасын барлау тирәйме? Моны ничек эшләргә уйлыйсыз?
Чөнки безнең менә Алтын Урда чорыннан калган 200-гә якын шәһәр урыны, крепость урыннары бар. Менә әлеге җәйгә тагын ки программабызның да үзегез әйттегез бер бүлеге шушы булдыра алган хәтлек Татарстан, Оренбург, Самара, Башкортстан территориясендә булган Алтын Урда шәһәре урыннарын, алардан калган кабер ташларны, алардан калган менә әле үлекләр бар, кәшәнәләр бар. Аларны фотога алырга, аттестанистны алырга, шушук археологлар белән бер җыенсык әзерләргә җыенабыз без Алтын Урда мирасы буенча. Аннан Алтын Урдадагы Алтын Урда чорында татарларда яшәгән йолаларны барлау буенча филологлар, этнографлар белән берлектә тарих институты белән дә Галимҗан Ибраһимов исемендәге институт белән дә бергә эшләп тагын бер җыентык әзерләргә дип уйлыйбыз. Безнең аларны чыгарырга спонсорларыбыз инде бар, ул китапларны әзерләргә кирәк. Менә мирасны барлау шул. Чын татар йолаларын, чын теге татарлык булган, чөнки безнең хәзер бик тырышып шушында Идел буена гына Казан тирәсенә генә кысып куярга телиләр. Бу бүген Россия дип атала торган дәүләт, ул безнең дәүләт. Чөнки мин менә теге тарих факт буенча бер нәрсә әйтә алам. Казан ханлыгы алынып 200 ел үткәннән соң да Алтын Урда чорында бирелгән хан ярлыкларын урыс дәүләте теге чын көчле юридик документ буларак кабул иткән һәм шуның нигезендә карарлар чыгарган. Бу үзе бу бүгенге Россия деген дәүләтнең нигезендә алтын урданың яттан чыкты. Без һич кимә дә бу илгә каршы түгел, ниндидер сепаратистик идеяларда чыгармыйбыз, чыгармыйбыз. Безгә, безгә татарны югалтмаска, берләштергә, яшәтергә кирәк. Шушы дәүләт эчендә. Әгәр дә бу дәүләт ниндидер сәбәпләр буенча бетә икән, татар кирдән үзе аякка басып калырга тиеш.
Сез әйттегез, менә гаризалар кабул итү бара дип, аны кайда кабул итәләр, теләүчеләр ничек җибәрә ала, яисә ничек керә ала бу эшмә?
Электрон адрес бар, мин социаль сетьләрдә куйдым, altinurda@gmail.com электрон адресына, яки контакттагы минем бик язырга мөмкин.
Тел мәсьәләсендә монда теге татар телен белүчеләр, белмәүчеләр андый ниндидер критерийлар куелмыймы?
Әлбәттә, без бүтән әйберне бүтән эшне бары тик татарча гына алып барырга дип. Татарча гына алып барырга дип җыенабыз, ләкин әгәр дә кешенең ниндидер сәбәпләр аркасында кеше ана телен белми икән, ләкин аның ул телне өйрәнергә теләге бар икән, аларга бернинди каршылык юк. Ул телене белми генә дигәннән аның үзен татар, мин Алтын Урда татар варисы дип тануы гына безгә мөһим. Ә телне өйрәтәбез, ансы ни түгел, әле урысларны да өйрәтеп торабыз, бергә эшли торган. Бу юктан проблема ясау.
Сез кумыклар да, башкортлар да көрәшәк дидегез, шуңа күрә теге тел нинди телдә аралашу булачак дип.
Ул башкорт теле дигән әйбер, ул татар теленең шул бер диалекты. Алар анда бернинди аерма юк. Кумыклар белән алар үзләрен чәйтә, безнең телдә сөйлибез, без татарча сөйлибез. Бер нәрсәсез аңлашабыз. Хәтта төньяк казаклар белән дә шушылай. Чөнки тел барыбер шушы безнең татар теле, ул бөтен урда чырыннан килгән телнең бөтен нечкәлекләрен үз эченә алып, бер уртак нигә уртакка китергән тел ул безнең бигә әдәби телебез. Шуның өчен монда да индирдәй булырга дип уйламыйм. Татар теле, һәркем анда үз диалектында сөйли икән, әйтик, Мишар белән Казан татары сөйләшкәндә, алар икесе дә татарча сөйлиләр. Яңча икесе ике төрлерәк итеп сөйләсә дә, яки Сибир татары белән икесе дә татарча сөйли, ә диалектлары башка, ләкин ниндидер каршылыклар килеп чыкканын күрмим.
Әмма аңлашылмаган сүзләр чыгып бит булган дигән.
Анысы авыл белән авыл арасында да булырга мөмкин аның. Чөнки милләтнең мирасы яшәү шул хәтле бай, кемдә нәрсә сакланган? Менә аларны ул аңлашылмаган сүзләрне, диалектал сүзләрне киресенчә барлап, популярлаштырып, кирдә аварутка, әйләнешкә кертеп җибәрергә кирәк. Чөнки ул да безнең мирас. Ниндидер сәбәпләр аркасында кайсыдыр сүз әйтик Татарстан территориясендә онтылган, кулланыштан чыгып калган икән, Башкортстанда ул бар икән, яисә ул Астраханьда бар икән, яисә Кавказда бар икән, аны тиридән үзебезнең телнең әйләнешенә китергән. Чөнки татар әдәби теле дигән генә әйбер, ул бик сар әйбер. Ул Казан арты, Казан арты сөйләменә нигезләнерәк эшләнгән әйбер. Алардан башка да телнең байлыгы бик зур. Менә аларны барлау шушы Алтын Урда мирасын барлауга кирәк инде.
Илфак Шиһапов яңа хәрәкәтнең координаторы, ул Алтын Урда дип исемләнгән хәрәкәтнең ничек эшли башлау, аның максатлары һәм планнары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.